kázání se jmenuje Abyste i vy byli, kde jsem já. Za týden jsou Velikonoce, a tak je asi na místě vybrat nějaký text, který se k ním vztahuje. Ale než abychom si povídali tady o ukřižování a zmrtvých stání, tak jsem vybral část Janova evangelia, je to 14. kapitola, jenom její část. Takže já přečtu ten text. Vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí, věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Takže to jsou první tři verše 14. kapitoly Janova evangelia a asi všichni víte, že jsou čtyři evangelia, že jo? A ty první tři jsou takový jakoby jednodušší na zpracování, aspoň mám pocit. Já, když čtu Janovo evangelium, tak mám pocit, že vstupuju do takový mohutný katedrály, kde tak trošku bloudím. Nemohu se ubránit pocitu návštěvníka z Sixtínské kaple, který neví nic o Michelangelovi, natož o umění. A přesto se mu v kapli líbí, tak tam tak chodí, ale je toho takové na něj moc. Jenom první tady ty tři verše, které jsem přečet, jsou poměrně hutné. Pokud budete mít dneska trošku volného času, tak vám zazvu přečíst si 13. kapitolu předtím, potom tu 14. A to teda opravdu, to si klidně můžete přečíst pětkrát a pořád tam je nad čím špekulovat. A člověk, když si přečte takový text, tak si říká, že to je všechno hezký, ale jestli to není tak trošku moc odtažený od reality. Že ono je jednodušší si přečíst Miluj bližního svého, je to takový prakticky upotřebitelnější, než V domě mého otce je mnoho příbytků. Že to může znít až příliš filozoficky a duchovně, než aby z toho plynul nějaký konkrétní užitek. Ale možná, kdybych se Michelangela zeptal na jeho kresby a řekl bych, že jim nerozumím, tak by se mnou jako s Barbarem přestal bavit a asi by měl pravdu. Takže taková pozvánka do Janova evangelia. V jaké situaci Kristus tato slova říká? Tak ta 14. kapitola je vlastně pokračování toho rozhovoru, který Kristus měl s učedníky po poslední večeři. Těsně před tou kapitolou on odsoudil toho Jidáše, vlastně ho odhalil. A začal utěšovat ostatní, kteří byli plní zármutku, protože jim řekl, že je opustí. A tak, když jakoby svým způsobem vyřídil toho Jidáše, tak se zaměřil na ty učedníky. Máme tady takové obecné varování, které Kristus dává svým učedníkům proti úzkosti srdce. On jim říká, vaše srdce, ať se nechvěje úzkostí. Protože učedníci se začali obávat, začali mít strach. A Kristus z toho strachu všímá. Ho vidí na nich, nebo chápe, co asi prožívají. Možná, že to na nich bylo vidět. A kdo ví, si představíme ten stůl, Jidáš už je pryč. A chvilku předtím Petrovi řekl vlastně největším z učedníků, že ty mě zapřeš, tak na to asi zůstali dost koukat, co se to tam vlastně teda děje. Dívali se na Petra, asi jim ho bylo líto, Petr asi úplně mlčel, nevěděl, jak to má zpracovat. A možná si učedníci říkali, komu dalšímu Kristus řekne, že ho třeba zradí. Jako, asi se to všechno vymykalo tomu očekávání, které učedníci měli. A Kristus se právě v této situaci začal uklidňovat. A nicméně řekl jim o svém odchodu, řekl jim, že odejde pryč a řekl, že to nebude jednoduchá cesta, že to bude cesta plná utrpení. A učedníci měli brzy uslyšet, jak se budou Kristovi posmívat, A to pro ně bylo určitě těžké tohle nějak slyšet, na tož to chápat a přijímat. Vlastně uvidí, jak Krista barbarským způsobem zabíjí. A to je bude bolet, protože ho prostě měli rádi. A opustili všechno, aby ho následovali. To nebyli nějaký lidi, kteří si každou středu na dvě hodiny zaskočili za Kristem a pak se vrátili. Oni prostě pro ně opustili ten svůj způsob života do určité míry a šli za ním. My máme tu výhodu, že z perspektivy 2000 let potom víme, jak to dopadlo. Ale i tak, když vidíme třeba boží mucha někde na křižovatce cest nebo ve městě před kostelem kříž, tak já nevím, člověk může tak maximálně sklonit hlavu, mlčet a být vděčný. To je taková nějaká adekvátní reakce na to. Ale o co smutnější musel být pohled učedníků na Krista, kteří tohle neviděli. Oni prostě neviděli dál, než za ten daný okamžik, kterému zřejmě nerozuměli. Spíš asi přemýšleli o tom, že jestliže je to pravda, jestliže je Kristus teda opravdu opustí, tak co z nich zbyde? Co jim zbude? Zbude jim asi jenom ta hamba, nějaké ponížení a zklamání. Protože oni, zřejmě i spousta lidí, právě od Krista očekávali, že nějakým způsobem vysvobodí izraelský národ z toho římského područí, že on založí své království tady na zemi a oni na tohle všechno čekali a kvůli tomu všechno opustili a následovali ho. A teď se to všechno nějak vymyká kontrole, všechno jakoby se zdá, že ta světská moc prostě tu drtí, ten svět prostě rozšlápne toho Krista a nic z něho nezůstane. A učedníci budou ještě poraženi, budou úplně opuštění a nazí. Oni totiž ze zkušenosti věděli, ti učedníci, že v těch krizových situacích asi poraženi budou, protože ten jejich mistr je opustí. Kolik úžasných odpovědí Kristus dával na výtky, kritiku těch odpůrců a nebyli to učedníci, to byl Kristus. A teď, když bude pryč, budou sami schopni tohle dělat? No z jejich perspektivy tehdy ne. Prostě co jim zbyde? A do toho všeho jim Kristus říká, vaše srdce ať se nechvěje úzkostí. Nabízí Kristus nějaký lék tady proti tomu, proti tyhle úzkosti? Nabízí. A je to víra. Že on tam říká, věříte v Boha, věřte i ve mne. On chválí v podstatě učedníky za to, že věří v Boha, ale vyzývá je, aby věřili i v něho. A ještě víc, mají věřit ve štěstí a radost, které přijdou, ale až zemřou, až později prostě. Ale bude to štěstí věčné. On hnedka potom říká, v domě mého otce je mnoho příbytků. To je taková věta. My nevíme, kolik lidí v historii se těmito slovy utěšovalo, ale já myslím, že jich museli být miliony. Lidi, kteří byli, já nevím, na konci života v nějaké vrcholně krizové situaci, tak prostě v domě mého otce je mnoho příbytků. Myšlenka prostě, že v nebi nám to bude nějak vynahrazeno, nebo těm učedníkům, jim to vlastně nejdřív adresovalo. A my máme věřit a uvědomovat si, že takové štěstí skutečně existuje, že to je věc reálná. Mimochodem, nemají tam být nějaké stany, ale mají tam být domy, nebo příbytky, něco solidnějšího. A kde mají být? No, mají být v domě Kristova otce, který je i naším otcem, ke kterému Kristus nyní odejde, a aby připravil místo pro ostatní a přivítali do toho štěstí jako do jejich domova. Učedníci opustili své domy a připojili se ke Kristu, který, jak se říká, neměl dvě hlavu složit, ale domy v nebi na ně čekají. Určitě to jsou slova, která je potěšila, nevím přesně, jestli z učedníků sejmula ten strach, ty obavy, tu úzkost. Asi ne, protože my víme, že se to schovávali, že úplně nějak je to z toho nevytrhlo. Kristus se snaží jim zdůraznit, že to, co říká, je pravda. A tak dodává větu, kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Kdyby tam na vás nic nečekalo, kdyby to bylo prázdný, kdyby to všechno teďka mělo skončit, tak já bych vám to řekl, že to teďka končí, konec, všechno, nic, nikam to nepokračuje. Ale on jim to neříká. On jim prostě říká, v domě mého otce mnoho příbytku. Jako by jim zdůrazňoval, že to, že pro něj opustili nějaké věci, takže to má smysl. Kdyby tomu tak nebylo, kdyby už potom nic nenásledovalo, všechno se propadlo do nicoty, tak by jim řekl, nikam dál to nevede, teď se vrátíte domů, co jste ztratili, znovu zkuste získat, abyste z toho života vytřískali, co jde. Ale tohle on jim neříkal. Jako v podstatě poslední promluva k těm učeníkům je o tom, že ještě bývá tu naději, ještě tu víru prostě, tohle není konec, ale nezapomeňme, že učeníci v ten jiný okamžik neviděli dál. Oni skutečně viděli jenom tu krizovou situaci, věděli, že se plánuje něco na Krista, že jo, on to nepřátelství bylo jasné zvenku. A oni teda říká, že odchází a dokonce jim vysvětluje proč. On tam říká, jdu, abych vám připravil místo. Je jako jejich přítel, který odchází dřív, aby pro ně připravil věci. Tohle je ten důvod jeho odchodu. Aby to tam připravil. Aby vlastně dokončil celou tu věc. Všechno to, co začal, tak aby to mělo to vyústění, ten konec. A pak se zase pro ně vrátí. Aby i oni byli tam, kde bude on. To jsou skutečně uklidňující slova. A Kristus jim vysvětluje, že znovu přijde. A jestli člověk tohle přečte v Janově evangeliu, tak nevím, jak to vnímáte vy, ale to je hutná literatura. A jsou tato slova i pro nás, nebo i pro Kristovi bezprostřední učeníky? On to tam říkal. Jako, můžeme se domnívat, že to je i pro nás. Naštěstí se můžeme domnívat, že to je i pro nás. V 17. kapitole, čo je o trošku dál, tam je ta modlitba Kristova, já přečtu nový část, kde on říká, neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mně uvěří. Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já. Takže ta slova o věčných příbytcích jsou i pro nás. Je to snaženo prostě na všechny věřící lidi. Možná, že nám ta slova můžou připadat taková nereálná, a myslím si, že tak připadala i učeníkům. Myslím si, že jo. Oni měli tu výhodu, že jim stačilo vydržet jen pár dní, aby po Kristově z mrtvých stání pochopili, že to nejsou prázdné sliby. A pak asi ta slova dostala tu hloubku, prostě si uvědomili, že ona to je pravda. A pak je zajímavé, že pak už u učedníků nemůžeme mluvit o strachu. Pak už můžeme mluvit jen o smělosti a odvaze. Co jim dalo tu odvahu? Co je tak změnilo z té ustrašené skupinky, která se schovávala v jedné místnosti? To prostě viděli toho smrti starého Krista. Že to jak naprosto rozbilo ty pochybnosti a osvobodilo jim to. Nevím přesně, jak by tuto informaci vnímal člověk nevěřící. Asi jste se setkali s názorem, že víra je v podstatě berlička pro život. Že ten, kdo není schopen unést ten život takový, jaký je, nebo jak se jeví, tak si vezme tu víru, aby to nějak zvládnul. Nenasazujeme si tady tím všem nějaký růžový brýle? Za komunismu nestavíme šťastné zítřky, které nikdy nepřijdou, že to nepřišli v tom komunismu. Je teda víra jen berličkou pro život? Když jsem byl malý, tak jsem chodil s rodiči na hřbitov ve Veliši, kde se tam znáte, tam uprostřed kříž. A pod ním je napsáno, co jsem si vždycky přečet, jak tam třeba nápis, tam je napsáno, já jsem vzkříšený a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A tady to mě už tehdy jako zaujalo, jako
prostě říkal, jak to jako myslí, to opravdu, že to takhle bude. A ta víra může být perličkou, asi jo, může nějakým způsobem udělat život jednodušším, alespoň pokud žijete ve společnosti, která víru toleruje nějakým způsobem, nevždy to takhle je. Pokud bychom žili ve společnosti, která by nás nějakým způsobem perzekuovala, tak víra je naopak přítěží. Je poměrně těžký balon, baťoh, se kterým se asi hůře žije, než když člověk splyne s tím anonymním davem. Co nás tedy drží u víry? Proč jako věříme tady tomu všemu? Já se musí každý zodpovědět sám. My jsme prostě uvěřili, že Ježíš Kristus stal z mrtvých. Že to zní neuvěřitelně, šíleně a bláznivě, a s tím souhlasím. My vidíme, jak lidi umírají a nikdo se nevrací zpátky. A věříme tomu, že jeden člověk Kristus to dokázal. A na této víře prostě stavíme ten náš život, způsob, jak žijeme, způsob, jak uvažujeme. Věříme tomu, že to je pravda prostě. A může se stát, že v naší víře bude pár míst, nebo bude hodně, kterým nebudeme úplně rozumět. Stejně jako v Janově evangeliu je spousta míst, která jsou těžko uchopitelná. Ale stejně jako nerozumíme všem malbám na střeše Sixtinské kaple, tak to ještě neznamená, že ty malby jsou reálné. Možná jsme ještě prostě nedospěli k chápání všech těch věcí. Sám apoštol Jan, autor Janova evangelia, je ve svém prvním listu, hned v prvním verši, zdůrazňuje, že se nejedná o fikci. A on tam říká, co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli, na čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme svého života. Jakoby zdůrazňuje, že to, co tady říkám, není pohádka. Není to něco, co jsme si někdy vymysleli. My jsme to viděli, my jsme to zažili, my jsme se toho dotýkali. A proto o tom mluvíme. A mají tady ta slova z začátku tázání nějaký dopad na náš život? Já je znovu přečtu. Vaše srdce ať se nechvěje v úzkosti. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého otce je mnoho příbytků. Kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. Já myslím, že to slova mají dopad na náš reální každodenní život. Náš strach z čehokoliv nemusí být totální, protože máme naději, že budoucnost je mnohem lepší než přítomnost. A je to skutečnost založená na historickém faktu, ne na nějakých vzdušných zámcích, tak řek. Máme někoho, komu na nás záleží a kdo překonal to nepřekonatelné. I učedníci měli asi problém tomu uvěřit, než se to skutečně stalo. A to je teda radikální, co se nám změnilo. Skoro na konci. Proč věříme? To je těžký. Těžko nějak to zdůvodnit. Já myslím, že to setkání s Kristem, které prodělali učeníci, je skutečně vychýlilo úplně na jiný způsob života. Ale my se s Kristem už setkat nemůžeme, proto máme písmo, ale i to je proměňující zážitek. Myslím, že to je způsob, jak se s tím Kristem setkat. Prostě si to číst, přemýšlet nad tím. Je to dramatický příběh, plný myšlenek, který zasahují úplně do vnitra nás. A možná je dobré si jakoby prožít, jak jsou ty Velikonoce, co se to tam vlastně stalo. A když se řekne, že ho ukřižovali, zemřel, potřebně vstal z mrtvých, tak nám to tak prošumí hlavou, že to už jsme slyšeli tisíckrát. Že jo? Ale zase uvědomíme si, že se stalo něco, co naprosto přesahuje naše chápání světa, aspoň takové obyčejné. Nikdo s tím nepočítal. Ti Kristovi nepřátelé se museli radovat, že bude ukřižován. To byl jejich cíl. Skutečně ta politická moc jim teda nakonec spolehla, když se Pilátovi nechtěl, že ho považoval za nevinného, že nevinný byl, ale nevydržel ten tlak a řekl dobře, tak ho dám na ukřižování. Museli se radovat, protože si říkali, konečně to skončí. Konečně ta fraška, ta sekta skončí, ukáže se, že to jsou nesmysly a všechno se po pár měsících vrátí do normálu. Učedníky taky asi brzo najdeme, nějakým způsobem zlikvidujeme, tak či ono, a všechno bude tak, jak bylo dřív. No ale ono se to nestalo. Najednou odvalený kámen od hrobu. Vojáci, kteří to hlídali, nechápali, co se dělo. Mimochodem za to jim hrozil trest smrti v římské armádě, protože to pro ně byl zcela zásadní problém. Lidi říkají, že viděli zmrtvý stálého Krista a učeníci už si neschovávali. Jak to? Co se to stalo najednou? Jak to, že to, co vypadalo jako naprosté vítězství toho světa, se změnilo úplně v jeho prohru? Já občas hraju šachy a tam je 8 na 8 políček, tak já mám pocit, že ten svět hraje na těch políčkách 8 na 8, ale Kristus může hrát i mimo plochu. To je pak jasný, že mám byla šachma, že jo? Takže ty jeho figurky nevidíte. Ale možná, že podobný pocit měli ti, kteří se z toho radovali. Takže určitě ty Velikonoce jsou o tom utrpení, to je jasný, ale především jsou o tom finále, kde ten hlavní hrdina toho příběhu prostě vítězí. A společně s nimi. A to je to téma Velikonoc. A já jsem ho pozval, my jsme si ho prožili nějak plně od začátku až do toho hradu svého konce. To je všechno, to bylo kratší.